Azkoitiko mata dixe zinetogram taldearen ekimenez, nazioarteko jaialdietan saritu dituzten eta gai sozialak lantzen dituzten film garaikideekin osatutako zikloa egingo dute Baztartxo Antzokian abendutik martxora. Izatez abian da, emanaldiak joan den asteazkenean hasi zituztelako Joshua Oppenheimer zinegilaren The Act of Killing arrakastatxuarekin eta ziklo horri buruzkoak eta beste zenbait kontu dakartzagu gaurko ikusentzunezkoen tartera. Maitan Elegarreta dugu, telefonoz bestalde horretarako. Arratsalde on eta ongi etorri zebra bidera, Maitane.
Arratsaldean bai.
Basandakoa, 2016-ari merezi duen amaiera emateko eta 2017-a indartsu. Azteko, azken urteetan nazioarteko aditu eta ikuslen errekonozimendua eskuratu duten sei lan eskainiko dituzte Azkoitian eta bi proiektzio eginak dituzte jada, ezta?
Bai, hori da. Aurreko astean bi emanaldi egin dituzte. Eta asmoa da, datorren urtean, 2017-an ere emanaldiekin jarraitza, bai urtarrilean eta bai otsailean. Eta, bueno, zuk ondo aipatu duzun bezala, ba, gai sozialak eta lantzen dituzten filmak, gaur egungoak, edo, hau da, aurtengoak, edo iazkoak nahiko berriak esaten dira. Eta, nolabait, bai publikoaren aldetik, edo bai kritikoen aldetik, edo adituen aldetik, ba, errekonozimendua jaso dituzten lanak izaten dira. Horretaz nahiko film, bueno, bereziak, eta kalitatea ere, esan ezagun bermatua edo dagoela, ez, nolabait. Eta, bueno, urrengo emanaldiak izango dira, ba, bueno, batetik urtarrilean amairuan izango da A Quiet Passion pelikula, Terence Davisena, hau aurtengo 2016ko filma da. Gero urrengo emanaldia urtarrilaren 27an egingo dute, Gianfranco Rossiren Focamare emango dute film hori, eta film honek hain zuzen ere Berlinen aurrezko hartza lortu zuen. Gero, otsailaren 10ean izango da urrengo emanaldia, Patterson filma, orain egia esan, bueno, komunikabideetan, eta badabil film honen berri. Hau ere aurtengoa da, berria beraz, Jim Jarmusch zuzendariarena. Eta azkeneko emanaldia, otsailaren 24ean izango litzateke, El Botón de Nácar, Patricio Guzmanena, hau iazko filma da. Eta honek gidoi honenaren saria irabazizuen Berlingo jaialdian iaz.
Bueno, hori beraz, Azkoitiko ziklo horretan ba, programatu dituztenak, horietako bi eskainiek dagoeneko, eta beste lau 2017ra begira antolatuta dauzkatenak, akaso esaten zenuen bezala ez da, nazioartean dagoeneko arrakasta izan dutenez, ba, nola baiteko kalitate ona ziurtatua eta bermatua dagoela, Maitane.
Hori da, bai.
Eta Azkoitiotik behasaina joko dugu, kasu honetan, gaur laburra, 16. behasaingo film laburren emanaldia izpide hartzeko, hori datorren astean izango da, abentuaren 29ean, ostegunez.
Bai, hori da, orain etxealdera joko dut, behasaina aldera, eta bueno, behasainen gaur laburra egia urte dezente dira egiten dela, aipatu duzun bezala 16. edizioa izango dau, eta bueno, goieniz, behasaingo goieniz zinekurdeko ekantolatzen dute, ba, ostegunetan ere urtean zehar hainbat ziklo egiten dituzte, filmak ematen dituzte jatorrizko hizkuntzan, eta beti saiatzen dira, ba, nolabait zinetara edo iristen ez diren pelikula horiek eta merezi duten film horiek eskaintzen. Eta bueno, egia da, film laburrek ere ez dutela toke hondirik izaten, ohiko programazioan, eta bueno, ba, Gabonetako garai hori aprobetxatzen dute gau laburren emanaldia egiteko. Eta kasu honetan, abenduaren 29ean izango da, film laburren emanaldia, eta bi pase egoten dira, bi zati egiten dira, bata 8:00 hasiko da, lehenengo zatia, eta lehenengo zati honek 100 minutu edo irango ditu guztira, eta film laburra hauek eskainiko dituzte, batetik Hileta, Kepa Sojorena, Basura, Juan Silvarena, Cuenta con nosotros, Pablo Bararena, Alto el Juego, Walter Turnierrena, Renovable, hain zuzen ere Jon Garaino eta Jose Mari Goenaga zinegilek egindakoa, Ringo, Arria Paxena, Classmate, baita ere, eta Kretinos, edu moia honorena. Hori izango da, lehenengo pasean, 8:00 pase horretan eskainiko dutena. Mm-hmm. Eta gero, nolabait, etentxo bat egiten da, ba, bueno, bai, atxen aldi bat egiteko, edo bueno, zerbe jateko, edo hartzeko, edo nadalakorako, eta bigarren zatia amarrak eta hogeian hasiko da, eta bigarren zati honek 69 minutu irango ditu. Eta kasu honetan, hauek dira, ikusiko diren film laburrak, beti bezperako koplak, Agera Coppola eta aldearena, esan dezagun film labur honen arira, Maialen Luján biot dela tartean, eta bueno, ba, pixka bat salatzen dute ba, genero indarkeria, eta nahiko salaketa gordina egiten da film labur honetan, eta nik uste na, izango dela interesa. Gero bestetik False Flag, Asier Urbietaren eskainiko dute, Alike, baita ere, Daniel Martin Flara eta Rafa Kanorena, Apolo 81, Un Lugar, Iván Fernandezena, Por un Beso, Bas Story eta Cefalea, Maria Santezena. Oiek izango dira, film labur guztiak.
Bueno, beraz, film laburrez gozatzeko aukera, abenduaren 29an, urte amaiera aldera, Beasainen aipatu dugune eran, eta laburrak ezakaso luzeagoak izan daitezkenak segidan aipatuko ditugunak, gomendio gisa edo, karri dizkiguzunak, dagoeneko zinetan dagoen Nocturnal Animals deiturikoa batetik, eta etorriko diren La La Land eta Manchester by the Sea deiturikoa bestetik.
Bai, hori da. Bueno, ia esan nahiko, esan ezagun estatu batuetan eta nahiko fama albi direla hartzen, hiru film hauek, kasu honetan lehenengoa Nocturnal Animals izango ditateke, hau ja da, badago zineetan, estrenatu da, niko lehenik ez dut aukerarik izan ikusteko, baina ia esan irrikitan nago. Film hau Tom Fordek zuzendu du, Tom Ford moda diseinatzailea da bera, baina ja da, duela 7 urte estrenatu zuen Single Man, Colin Firth aktorea bertan zela, eta ia esan arrakasta dezente eduki zuen filmak, eta orain ba, bigarrenarekin dator, 7 urte beranduago, Nocturnal Animals izeneko hau, kasu honetan liburu batean oinarritua dago, Tony and Susan izeneko liburuan oinarritua, eta Tom Ford berak idatzi du gidoia. Eta bueno, historioa edo zein den, ba, esan ez dagun, bi protagonista edo dituela, batetik, Edward izenekoa, eta Susan, hauek senarre mazteak izan ziren, eta bueno, urte askoan nolabai harreman handirik izan gabe egondia eta halako batean Edwardek bidali dio Susani bere liburuaren bueno, zirriborroa edo esan dezagun. Berak irakurtzeko eta bueno, iritzia eman diezaion. Eta bueno, liburu horretan kontatzen den historia ba nahiko esan dezagun nahiko iluna edo nahiko beltza dela, nahiko tragikoa eta violentoa ere bai. Eta hortaz, pelikulan ikusten alde batetik nola Susan bere Edwarden emazte hori ari den liburu irakurtzen, eta berak nola irudikatzen duen irakurtzen ari den historioa. Orduan, alde batetik daukagu irakurtzen ari deneko momentu, oraingo momentu hori, eta bestetik ba, historia bera irudikatzen da baita ere pelikulan. Eta bestetik, Edward eta Susan bien arteko harremanaren flashbackak ere ikusten dira, ez iraganeko irudi horiek eta kontakizun hori ere egiten da. Guen esan ezagun hiru ardatz edo dituela. Eta, bueno, azken finean, Tom Fordek edo kontatzen zuen, honen, pelikula honen artean dagoen gaia edo mamia dela, zer gertatzen den, ba, gure bizitzan garrantzitsua den jendea bazter batera botatzen dugunean, ez? Eta izuzen ere, protagonistak, liburu horren bitartez, transmititu nahi diola bere mazte horiari, ba, nola sentitu zen bera, berak egin zionean, ez dugu kantatuko zer egin zion, baina uno, kertatu zen egertatu zenean, mazte nola sentitu zen, ez? Hori irudikatu nahi duela, pelikulak.
Hori beraz, pelikulak irudikatu nahi duena, eta bueno, aurrera begira ere, badugu beraz, zer ikusia zineetan esango dugu.
Bai, hori da. Gero, datorren urteari begira, urtarrilean estrenatuko da La La Land filma, hemen urtarrilean estrenatuko da, jada estatu batuetan, badabil zinetan bueltaka, eta kasu honetan Damien Chazelle zinemagile gaztea dugu lan honen atzean, jada Whiplash filmarekin arrakasta handia lortu zuen, Oscar ere irabazi zuen, eta film honengatik ere oso kritika onak ari da jasotzen, Urrezko Globoetarako ere 7 izendapen dauzka dagoeneko, eta ia esan bai kritika aldetik eta bai ikustera joan direnek, bueno, honek sare sozialetan eta komunikabideetan ikusi ditut oso kritika onak, eta, bueno, egia da ez dela komeni espektatiba handia egia sortzea, gero, ba, bueno, beti egoten delako arriskoa, ba, esateko hau altzen, edo zen aimesterako, edo, bai, bueno, badirudi nahiko lan txukuna dela, eta, bueno, zer kontatzen den hemen, ba, bueno, pelikula musikal bada, komedia badu, baina, bueno, drama ere badago tartean, protagonistak Ryan Gosling eta Emma Stone dira, jada, hirugarren aldiz, lanean elkarrekin, hau hirugarren filma dute elkarrekin. Emma Stonek Mia izeneko aktore baten papela egiten du. Ba bueno, nolabait ba, Los Angelesen beste asko bezala kastinak eta kastinak egiten ari den aktore horietakoa, baina ez duena lortzen ba, lanik edo paper garrantzitsurik edo da bilez borrokan bere ametsaren atzetik. Eta bestetik, baita ere, ba, bere ametsaren atzetik edo da bilen Sebastian, Ryan Goslingek egiten duen papera. Kasu honetan, jazz piano jolea da bera. Eta, bueno, ba, pelikula honetan, ba, bien ajeak, bien ametsak, frustrazioak, eta, bueno, dena nahazten da, ba, maitasun historio batean bildua eta musikarekin jantzita.
Hori beraz, La La Land horretan, akaso, bueno, kastinen mundu zoro hori deskubritzeko aukera emango duena, aipatu duzune eran Amerikako estatu batuetan dagoeneko estreinatu dena, baina gure aretoan, urtarrile aretoetan, urtarriletik aurrera ikusi halko duguna, eta zer esan azkenik Manchester by the Sea deiturikoaz.
Bai, Manchester by the Sea, bueno, honek kritika aldetik eta ba, oso harrera ona jaso du, oso film ona dela aipatzen da alde guztietan, maisulantzat ere hartu dute pelikula hau. Kasu, gure kasuan otsailean estreinatuko da hemen, otsailean izango dugu aukera ikusteko. Eta Kenneth Lonergan gidoigilea da zuzendari, film honen zuzendaria. Eta bertan Cassie Affleck, Ben Afflecken anaia da protagonista. Eta bueno, zer gertatzen zaion protagonistari, ba bueno, bere anaia hil egingo da. Eta hori dela eta ba bueno, bere ilobaren zaintzaile izendatu du anaiak. Eta horren ondorioz ba berak herrira itzuli beharko du, ez? Baina, egia esan ez dauka herrira itzultzeko asmo handirik, ba, bueno, herri hartan gauza asko gertatu zaizkio dako, oroitzapen latza dituelako herri horrekin lotuta, eta, bueno, nolabait ez dio grazia handirik egiten, ba, berrez herrira itzuli berrezateak bere hiluaren kargo egiteko, eta barrez, baina noski, hilobak norbait behar du bere zaintza hartzeko, eta hor bizka bat ikusten da, azken finean bai protagonistari zer gertatu zaion, zergatik ez duen itzuli nahi, eta bueno, kontatzen da horren atzeko ba, historia gordin guztia. Eta bueno, Estatu Batuetako zine kritikarien ekarteak ba, izendatu du 2016ko film onena. Bezala, eta bueno, egia esan badaukagu ja bentar ikusmin hori ikusteko, eta badiru diz aktorek ere oso lan ona egin dutela, bai Casey Affleckek, bai Michelle Williamsek berak, eta bueno, bueno bentar bada kontuan hartu beharreko beste filmetako bat.
Bueno, izendapena jartzen dio nola baiteko pisu bat beraz gainean, eta aurre ikuspenak behintzat onak izan daitezke, utxailean gure aretoetan estrainatuko den film horri dagokionean, Manchester by the Sea deituriko filmari dagokionean. Bai, etxeka ipatuta, agurtuko zaitugu orduan, zure aldetik besterik ez baduzu behintzat maitane?
Ez, listo, bukatuta. Bai.
Osongi, ba, maitane legarreta, mila esker, ikusentzunezkoen arlotik albiste eta proiektu hoien berri ekarri zanagatik, entzulei aurreratuko diegu urtarrileko lehen saioan Amaia Garzia izango dugu lagure artean, eta zu ere urte berri arte agurtuko zaitugu.
Hori da, urte berri handan, bai.
Ondo izan, urren berarte.
Bai, agur.